Люк бәйән иткән яхшы хәбәр. 18-нче бүлек. Тол хатын һәм хөкемче турында гыйбрәтле хикәя. Бер кайчан күңел төшермәскә һәм һәр вакыт дога кылырга кирәклеген искәртү өчен үзенең шәкертләренә гайсә бер гыйбрәтле хикәя сөйләде. Кайсыдыр шәһәрдә Аллаһыдан курыкмаучы һәм бәндәдән оялмаучы бер хөкемче яшәгән. Шул ук шәһәрдә бер тол хатын да яши икән. Һәм ул һаман сайын хөкемче янына килеп, «Дошманымнан яклашы» дип әйтә икән. Әммә хөкемче әлеге тол хатынның дәғвасын күпмедер вакыт хәл итәргә ризалашмаган. Аннары, ниһайәт, үз-үзенә «Аллаһыдан курыкмасам һәм бәндәдән оялмасам да бу тол хатын тынғылык бирмәгәнгә күрә дәғвасын хәл итим, мине ялыктырып йөрмәсен» дигән. «Намуссыз бу хөкемченең нәрсә әйткәнен ишеттегезме?» дип сорады хәким Гайсә. «Көндез дә, төнлә дә Аллаһыны ярдәмгә чакыручыларны, үзе сайлаганнарны ул әллә якламасмы? Түзеп тора алырмы? Сезгә әйтәм, ул һичбер тоткарлыксыз якларга килер. Әммә Адәм углы килгәч, җир йөзендә иман табармы?» Фарисей һәм салым җыючы. Үзләрен тәкъва дип санаучы һәм башкаларны түбәнсетүче кайберәүләргә Гайса шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде. Ике кеше дога кылу өчен Аллаһы йортына кергән. Аларның берсе фарисей, ә икенчесе салым җыючы икән. Фарисей торып болай дип дога кылган: «Йә Аллаһы, башкалар кебек талаучы да, алдакчы да, зина кылучы да яки менә бу салым җыючы кебек тә түгел мин. Шуның өчен сиңа шөкер әйтәм. Атнага ике тапкыр ураза тотам, табышымның 10-дан бер өлешен гышыр садакасы итеп бирәм». Читтәрәк басып торган һәм күзләрен күтәреп күккә карарга да батырчылык итмәгән салым җыючы исә күкрәгенә суга-суга: «Йә Аллаһы, мин гынахлыга мәрхәмәтле бул» ди икән. Сезгә әйтәм, фарисей түгел, нәкъ менә салым җыючы Аллаһы каршында аклану табып өенә кайтып киткән. Чөнки үзен күтәрүче һәркем түбәнсетелер, ә үзен түбәнсетүче күтәрелер. Гайсаның балаларны фатихалавы. Гайсә орынып фатихасын күндерсен өчен кайберәүләр аның янына сабый балаларын да алып килделәр. Шәкертләре исә моны күреп, әлеге кешеләрне шелтәләргә тотындылар. Ә Гайсә балаларны үз янына чакырып алып: «Балаларга минем янга килергә ирек бирегез, кымашауламагыз аларга, чөнки Аллаһы патшалыгы менә шушындыйларныкы. Хак сүз әйтәм сезгә, Аллаһы патшалыгын балалар кебек кабул итмәгән кеше анда кермәячәк» дип әйтте. Гайсә һәм бер бай. Башлыкларның берсе Гайсәдән: «Игелекле остаз, мәңгелек тормышка ия булыр өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк?» дип сорады. Гайсә аңа: «Нигә син мине игелекле дип атыйсың? Аллаһыдан башка һичкем игелекле түгел. Аның әмерләрен син беләсең: зина кылма, кеше үтермә, урлашма, ялган шаһитлык бирмә, атаң белән анаңны хөрмәт ит» диде. Ә башлык: «Мин боларның барысын яштан үгүдәп киләм» дип җавап бирде. Моны ишеткәч Гайсә аңа: «Сиңа тагын бер нәрсә җитми. Булган бар нәрсәңне сат та фәкыйрьләргә өләш. Шулай эшләсәң, күктәге хәзинәгә ябылырсың. Аннары яныма кил һәм миңа яр» дип әйтте. Теге кеше бу сүзләрне ишетеп кайгыга калды, чөнки байлыгы бик зур иде. Гайсә аның пошаманга калуын күреп, байлыгы булганнарга Аллаһы патшалыгына керү ничек кыйын диде. Бай кешегә Аллаһы патшалыгына керүгә караганда дөйәгә энә күзе аша үтү җиңелрәк. Бу сүзләрне ишетүчеләр: «Алай булгач, кем генә котыла алыр соң?» дип сорады. «Кешеләр өчен мөмкин булмаган нәрсә Аллаһы өчен мөмкиндер» диде Гайсә. Бетер исә: «Менә, булган бар нәрсәбезне калдырып, без сиңа ярдык» диде. Гайсә аларга: «Хак сүз әйтәм сезгә. Аллаһы патшалыгы хакына йортын яки хатынын, агай энеләрен, ата анасын яки балаларын калдырган һәркем бу дөньяның үзендә күп мәртәбә артыгы белән алып, киләчәк дөньяда мәңгелек тормышка ия булачак» диде. Гайсәнең янә үз үлеме хакында әйтүе. Гайсә 12 шәкертен үз янына чакырып алып, аларга әйтте: «Без Иерусалимгә якынлашып киләбез. Һәм биредә Адәм угылы хакында пәйгамбәрләр тарафыннан язылганның һәммәсе тормышка ашачак. Аны мәҗүсиләр кулына тапшырырлар. Алар аны мыскыл итәрләр, хурларлар һәм аңа төкерерләр. аны камчы белән суктырырлар һәм үтерерләр. Әмма 3нче көнгә ул үледән терелеп торыр. Әмма шәкертләр бу сүзләрдән бер нәрсә дә аңламадылар. Әлеге сүзләрнең мәгънәсе аларга яшерен булып калды һәм алар әйтелгәннәргә төшенмәделәр. Гайсаның суқыр хәйершене сауыктыруы. Гайса Әрихәгә якынлашып килгәндә бер суқыр юл буенда хәйер сорашып утыра иде. Янәшәсеннән бик күп кешеләр үтеп барганны ишетеп, ул нишлиләр анда дип сорады. Аңа Насаралы Гайса үтеп бара диделәр. Шунда ул Давыт угылы Гайса, кызган мине дип кычкырып җибәрде. Төркем алдыннан баручылар аны тыймакчы булдылар, әмма ул тагын да катырак итеп Давыт угылы, кызган мине дип кычкырды. Гайса туктап, аны алып килергә кушты. Суқыр адам аның янына килгәч, ул аңардан «Син миннән нәрсә көтәсең?» дип сорады. Теге аңа «Әфәндем, күзләрем күрсә иде» диде. Гайса аңа «Күзләрең күрсен, сине ышануың сауыктырды» диде. Теге адам шундук күрә башлады, һәм ул Аллаһыны данлап, Гайса артыннан ияреп китте. Шушы хәлне күргән бар кеше Аллаһыга мактау яудырды.